Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saimes priekšsādātojas Bīdra Antoņina Ņenāševa šimos dinoši Šveicis pilsētā Ženēvā pīzadaļājās 15. Parlamenta spīkeru sīvīšu samitā, kur uzastojās runu par digitālos drošības jautājumiem. Solidarizējoties ar Ukrainu un nosūdot Krīvei saistinot to agresēju, Ņenāševa kopā ar Ziemeļamerikas un Eiropas valstīm pameta siežu zāļi reakcijājas Krīvejas parlamenta vadētojas daļēbu panelī, kā arī atcitēsās nu kūpbildis ar agresoru valsti. Spīkeru debatī par lēstīsēbu īvārojošu mākslīgo intelektu un vardarbēbus pret sīvītam noviršanu saimes priekšsādātojas Bīdra aicinojais starptautisku sadarbēbu efektīva regulējuma izstrodī. Samita ītvaros saimes priekšsādātojas Bīdra tikos ar Kanādas senāta spīkeri Raimondu Gaņē un aplīcinoja, ka obu valstu attīcēbas ir tik labas, ka nekod īprīkš. Pusis porsprīda nokamos soļus Latvijas un Kanādas sadarbēbai drošības veicinošanā hibrīdu draudu un dezinformācijas noviešanas un militāros industrijas jūmā. Samitu organizēja starp parlamentu savīnēba sadarbēbā ar Šveices parlamentu un reikoja starptautiskos darba organizācijas telpos un tas īvadāja sasto pasaules parlamentu spīkeru konferenci, kas turpinājās Ženēvā no 29. Līdz 31. Juļam. Daugavpiļas komunālo saimniecības porvaldi aicinot būt pīsardzēgim izmantojot sezonālos laivu pīstotnis. Pēdējos 5 gūļētus gožu dieļ pilsātas jūdins tilpņos, gan arī Daugavā paaugstinots jūdins ļēmeņs. Tāpēc Daugavpiļas komunālo saimniecības porvaldi aicinot īdzēvotojus neizmantot Daugavā uzstodētos sezonālos laivu pīstotnis. Paaugstinoties jūdins ļēmeņam sezonālo laivu pīstošņu konstrukcijas klivušas kustēgas un vairs nav stabilas un drūšas izmantošanai. Speciālisti aicināja atpūtnīkus rūpēties par savu un tivinīku drūšēbu un pagaidam atceturāties no pīstošņu izmantošanas līdz brēžam, kad Daugavas jūdins atsagrīsīs normālajā ļēmeņī. Daugavpiļī katru godu teik uzstodētas 4 sezonālos pīstotnis populārokajos atpūtes vītos pie Daugavas. Šos pīstotnis parasti teik uzstodētas pavasara beigos un demontētas rudenī, kad socās jūdins lēmiņa sezonālo paaugstinošanos. Jau 31. Juļī Zasā īdzēvotoja un visi interesanti no Jēkabpiļas novada aicinoti apmeklēt individuālos konsultācijas par izpējām veidot un attīstīt uzņēmēju darbību vai sabiedriskos aktivitātes, izmantojot līderu programmas finansējumu. Konsultācijas organizē Bīdreiba vidus Daugavas nevalstisko organizāciju centrs. Tos nozares nosīs Sēlijas kultūra telpas AK Zasā 31. Juļī no 10. Līdz 12. Konsultāciju mirkis ir sniegt atbalstu ideju attīstīšanā un sagatavot interesantus projektu pieteikumu izstrodēji. Jēkabpiļas novada teritorijā līderu projektu īsniegšanas kortas būs atvārtas jaunu 10. Augustā, todēļ šeit leliska izpija sazagatavoties laicēgi un saimt praktisku atbalstu.
Laika ziņas.
Debesis šodien skaidrosīs vien brēžiem un daudz vīt gaidams lēts. Vītom varās maņāt arī zibiņu un stipras lietus gozis. Valsts austrumos atsevišķos reģionos pastāv varbūtība, ka pat būs ļoti stipras lietus gozis un krūsā. Viejs pakopeniski izagrīsīs no dienvedu rītumiem un pils smārani stiprai. Gaisa temperatūra šodien būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.